Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հոկտեմբերի 2-ն է, ոչի ճակատը բողոքի միջոցառում է անցկացնում, սահմանադրության փոփոխությունների օրինագիծը հաջորդ չափատ հավանաբար ներկայացվի քվեարկության, եթե մեծահարուստը իր վրա է վերցնում հեծի պարտքը, ինչու սակագինը չեն իջեցնում, Բելարուսը հավաստիացնում է, որ պատրաստ է կատարել ՀԱԲԿ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, սակայն կարևորում է հայ-ադրբեջանական վեճերի դիվանագիտական կարգավորումը, Գյումրիում բացել են Կուրսկի հրապարակը, ռուսների գրողները Սիրիայում շարունակվում են հայության արձագանքը, սոցիալական թեմաներ, հայերի հաջողությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, մամուլ, բայց նախանուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Այսօր Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովաննի Ռիչուլին, վերջինիս նախաձեռնությամբ Հայազգային կոնգրեսի հաղորդագրության համաձայն առաջին նախագահը ներկայացրել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը և հնարավոր զարգացումները, առաջնահերթ քննարկվել են սահմանադրության փոփոխության իրական նպատակները, ինչպես նաև համակարգային կոռուպցիայի և ահագնացող արտագաղթի վտանգավոր հետևանքների վերաբերյալ հարցեր։ Փարիզում մոտ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է Նորմանդյան քարակի ձևաչափով հանդիպումը։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդներն առաջին անգամ հանդիպում են Մինսկի համաձայնագրի կնքումից հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կարճատև հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Սիրիայում Ռուսաստանի վարքագիծը։ ԵԱՀԿ դիտորդները Ուկրաինայի արևելքում անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքում առաջին անգամ նկատել են ՏՕՍ 1 Բուրատինո զինատեսակը, այն նախատեսված է թիրախի շուրջ կրակ առաջացնելով տարածական ավերածություններ ապահովելու համար։ ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հագը Ռոյթերզի հետ հեռախոսազրույցում հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը պարտավորվել էր հետքաշել ծանր զինատեխնիկան։ Իսլամական պետությունը հարձակումներ է նախաձեռնել Սիրիայի կառավարական զորքերի հսկողության տակ գտնվող Դեժզորի և Հարակից օդային ռազմակայանի վրա։ Վերջին 1 օրում ռուսական զինված ուժերը Սիրիայում Իսլամական պետության խմբավորումների 12 օբյեկտ են վնասել, հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը, պնդելով, որ ոչնչացրել են մասնավորապես Իդլիբում տեղակայված խոշոր զինատեսակները, կան տեղեկություններ, որ Սիրիայում ռուսական զորքերի հարձակումների հետևանքով զոհված տասնյակ մարդկանց թվում կան նաև երեխաներ։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը դիմել է Պուտինին չեչեն կամավորականների Սիրիա ուղարկելու հարցով։ Թուրքիայի անվտանգության ուժերը սպանել են 10 քուրդ զինյալի, 44-ը ձերբակալվել է Ստամբուլում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պաշտոնական Մոսկվային հարցում է հասցեագրել Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայի ներկայացած հերթական դիմումի կապակցությամբ դիմումի առիթը, Ղրիմի բռնակցումն է, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակը։ Ուկրաինան ընդդեմ Ռուսաստանի Եվրոպական դատարան ներկայացրել է ևս 3 դիմում Ղրիմի բռնակցման առնչությամբ։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանական աշխատանքի մեկնարկին ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել պատգամավորներ Դաթոլորդ Կիպանիձեի և Ակակի Մինաշվիլիի միջև։ Վիճաբանությունը սկսվել է խորհրդարանի շենքի մոտ կազմակերպած բողոքի ակցիայի վերաբերյալ հարցից։ Ցուցարարներն աջակցություն են հայտնել դատական գործընթացի մեջ հայտնված Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությանը, մինչ ընդդիմադիր պատգամավորի հետ վիճաբանությունը խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ Դաթոլորդ Կիպանիձեն ընդհարվել էր նաև ցուցարարների հետ նրանց բաժանել էին ոստիկանները։ Գորի իշխանությունները մերժել են Յոսիֆ Ստալինի արձանը կրկին տեղադրելու առաջարկը։ Գորի կենտրոնում արձանն ապամոնտաժվել էր 5 տարի առաջ։ Տեղական իշխանությունները խոստացել էին այն կրկին տեղադրել Ստալինի տուն թանգարանում։ Իշխանությունների խոստումներից 5 տարի անց արձանի տեղադրմանը կողմ է քվեարկել ընդամենը 1 պատգամավոր դեմ 13։ Լուրերը ներկայացեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը, սահմանադրական բարեփոխումները մեր ժողովուրդ այսօր երեկոյան բողոքի հանրահավաք են սկսել, մենք այն լուսաբանում ենք նաև հեռուստաեթերում ռեպորտաժը դիտելու համար, բացեք tvazatutyun.am կայքեջը, այսօր կտրուկ փոփոխությունների կոչեր են հնչեցվել, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, ժողովրդական կուսակցությունը, հիմնադիր խորհրդարանը նշել էին հանրահավաքի նախորդին, որ օրերս Գյումրիում տեղի ունեցած միջոցառումը նոր լիցք է հաղորդել, ընդդիմությանը իրավիճակը փոխվել է, հանրության ակտիվությունը աճել է։ Ազատության հրապարակում է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ, Հովանես, ներկայացնես, այդ հանրահավաքը արդեն սկսվել է մոտ 1 ժամ առաջ, ինչ ելույթներ կան, լսենք քեզ։
Արմեն, այս պահին ելույթ է ունենում Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանը, չնայած Երևանում անտրեպը բանակեր այսօր առավոտից անտրեպ էր տեղում, քիչ առաջ անտրեպը դադարեց եւ հրապարակում մոտ մինչեւ 2000 քաղաքացիներ կան այս պահին, ոչի պաստառներով, դրոշներով, նաեւ ոչի, որոնք եղել են նաեւ Գյումրի հանրահավաքների ժամանակ, եւ միակ կոչը, հիմնական կոչը ոչ ասել սահմանադրական բարեփոխումներին, եւ նաեւ ասում են, որ այդպիսով պետք է ոչ ասել նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, եւ պետք է Հայաստանում իշխանապողություն տեղի ունենա։ Ելույթներում հիմնական շեշտը դրվում է նրա վրա, որ սահմանադրական բարեփոխումներով նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է հավերժացնել իր իշխանությունը։ Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանն էլ ասաց, որ արդեն մենք վիճակում են գտնվում, երբ մի կուսակցության, հանրապետական կուսակցության գրասենյակում են կարևոր որոշումներ կայացնում, եւ դա չպետք է թույլ տալ, եւ նա անվանեց հրապարակը միակ կուսակցականության դեմ պայքարի հրապարակ։ Նաև ելույթ ունեցավ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նաև ոչ ասող բոլոր ուժերին միասնական պայքարի կոչ արեց այս պահին ոչ ասող, բացի այս հրապարակում հավաքված ոչ ասողներից կա նաև մեկ այլ միավորում ոչի, անդրային փրկության ճակատը, եւ կոչ արեցին միանալ այս ուժերին, եւ ասեն, որ միայն միասնականության պես հնարավոր պայքարել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ, եւ հրապարակում են հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները, որոնք նույնպես ոչի ճամբարից են, սպասում է, որ առաջիկա րոպեներին ելույթ կունենա նաեւ ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, որը կուսակցությամբ նույնպես միացել է ոչի ճամբարին։ Հրապարակում կան նաեւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ, որոնք չեն միացել դեռ ոչի պայքարին, նոր ժամանակներ, ալյանս կուսակցության եւ մի շարք այլ ուժերի ներկայացուցիչներ կան հրապարակում, եւ ելույթները դեռ շարունակվում են, եւ սա փաստորեն Գյումրու հանրահավաքից հետո առաջին հանրահավաքն է, եւ Եռյակի ձախողումից հետո առաջին միասնական հանրահավաքը Ազատության հրապարակում, որ այս պահին էլ շարունակվում է, եւ սպասվում է, որ արդեն հանրահավաքից հետո արդեն երթով պետք է շարժվեն ոչի ճակատի ներկայացուցիչները եւ իրենց համակերները Երևանի կենտրոնական փողոցներով, եւ կոչ անեն քաղաքացիներին, որպեսի ոչ ասեն սահմանադրական բարեփոխումներին։ Այս պահին առաջարկում եմ լսել ելույթները, Արմեն։
Այո, լսենք ելույթները Արամ Մանուկյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Սաֆարյան, Արմեն Գրիգորյան։
Եվ անկախությունից 25 տարի հետո այս մարդը ուզում է հետ պտտել, երբ ամենը ղեկավարվի մի տեղից, եւ ինչու ոչ հենց իրեն կողմից։ Եվ այս մարդը իր իշխանությունը շարունակելու համար որոշել է քանդել համակարգը, որը կոչվում է պրեզիդենտական համակարգ, կիսանախագահական համակարգ։ Եվ այս մարդու ասած ընդամենը պարս հետևյալն է. Եթե ես չեմ, ապա ուրիշը չպետք է լինի։ Եթե ես չեմ, ապա պրեզիդենտական համակարգ Հայաստանը չպետք է ունենա։
Բացառակությունը հետաքրքրված է ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններով, այլ հասարակությունը բացառապես մեկ խնդիր ունի լուծելու։ Եվ այդ մեկ խնդիրը փոփոխություններն են։ Փոփոխություններ արմատական, վերից վար, համակարգային, ամբողջ երկրով մեկ, որը պետք է սկսի իշխանապողությունից։
Եթե մենք կոչ ենք անում խաղաղ դուրս գալ փողոց, դա չի նշանակում, որ մենք ոչխարի հոտ ենք, ու թույլ կտանք մեր նկատմամբ կիրառվեն բոլոր միջոցներ։ Եվ եթե մեր նկատմամբ եւս մի անգամ պիտի ուժ կիրառվի, ուրեմն ուժին պիտի պատասխանենք ուժով։
Եվ այո ժամանակն է բաստիլները քանդելու կագեբեական։ Ու քանդելու են։ Եվ այսպես չեն թողնելու որ սահմանադրություն անցնի։
Մեդիա ընկերությունները փակել են մեր արչեվ ճանապարհը, որպեսզի հանրության ավելի լավ ներկայացնեն։ Փոխարենը հանրությանը միշտ ներկայացվելա որ կա ինչ որ միջազգային հանրության աջակցությունը, կա ներքին, այսպես ասած, կոնսենսուս իրականացնելու սահմանադրական փոփոխություններ։ Իրականում նման բան չկա, հա, նույն միջազգային հանրության առումով։ Վերջերս մակում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման խոսեց այն բռնապետների մասին, որոնք փորձում են սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով վերարտադրել իրենց իշխանությունը, որովհետև ձախողել են բոլոր ոլորտներում։ Հայաստանը եւս մտնում է այդ երկրների ցանկում։ Իսկ սա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը որպես այդպիսին որևէ աջակցություն ցույց չի տալու այս իշխանությանը, որպեսզի կատարեն սահմանադրական փոփոխություններ։
Հարգելի ուղդիներ, մենք ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք հատվածներ այսօրվա հանրահավաքում Արան Մանուկյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Արմեն Գրիգորյանի ելույթներից։ Հանրահավաքը շարունակվում է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը այնտեղ աշխատում է։ Մենք հանրահավաքը ցուցադրում ենք նաև ուղիղ հեռուստա եթերում, եթե ուզում եք դիտել, բացեք tvazatutyun.am կայքեջը, իսկ այսօրվա ռադիո ծրագրի ավարտին մենք եւս մեկ անգամ կկապվենք մեր թղթակիցի հետ, Հովանես Մովսիսյանի հետ, եւ կստանանք ամենավերջին տեղեկությունները այսօրվա հանրահավաքից, որը կազմակերպել է Ոչի ճակատ։ Այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայոց էներգետիկայի բարդ խնդիրներից մեկը հեցի կուտակած պարտքն է, ինչև դրդել էր կառույցին արծարծել սակագինը բարձրացնելու հարցը։ Ցույցեր, բողոքի ալիք, ոչ թալանին, աուդիտ անցկացնելու, սակագնի բարձրացումը միաժամանակ կառավարության հաշվին հատուցելու խոստումներ, այս ամենից հետո ի վերջո գտնվել են նա, ով իր վրա է վերցնում հեցի պարտքը։ Խոսքը, ինչպես արդեն գիտեք, Տաշիր գրուպ ընկերության մասին է։ Հիմա տրամաբանական հարց. Եթե կա այդ առատաձեռն, հայրենանվեր մեծահարուստը, ինչու չեն իջեցնում սակագինը։ Խնդիրը հետաքրքրում է նաև մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանին։
Պատկան մարմիններն առայժմ հստակ պատասխան չունեն, կեժանանա արդյոք էլեկտրաէներգիան հաջորդ տարի, երբ արդեն փոխհատուցված կլինի սակավաջրության, ատոմակայանի չնախատեսված 88-օրյա դատարի եւ այլ օբյեկտիվ գործոնների հետևանքով հեցի կրած 24 միլիարդ դրամի վնասը։ Տնտեսագետներ Արտակ Մանուկյանը եւ Հայկ Գևորքյանը մինչդեռ վստահ են, սակագինը պետք է նվազի։
Հաջորդ տարվա օգոստոսի 1-ից, եթե այլ պայմաններ չփոխվեն, պիտի նորից սակագինը վերադառնանք 42 դրամի, որովհետև իրենց ուզածը, որ 7 դրամը բարձրացվի, որպեսզի 24 միլիարդը փակվի, ըստ էության փակվում է։
Եթե մենք 2016 թվականի օգոստոսի 1-ին ընդունենք, որ արդեն ուժի մեջ կմտնի եւ որևէ մեկը, հա, որևէ սուբսիդիա չլինի եւ այլն, կլինի 49 դրամ բոլորի համար, այդ պահից սկսած նշանակում է, որ մենք 7 դրամով ոչ թե մեզ են բարեգործություն անում, այլ մենք ենք բարեգործություն անում ներկա սեփականատիրոջը։
Ամիսներ առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը պնդում էր, թե հենց այդ վնասն է ցանկացման պատճառը, եւ եթե գումարը այլ աղբյուրներից գտնեն, սակագինը չեն բարձրացնի։ Հիմա արդեն որոշված է, հեցի նոր սեփականատեր ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը համաձայնել է իր միջոցների հաշվին կառավարության հետ համատեղ 1 տարի շարունակ մարել այդ պարտքը։ Հանձնաժողովից սակայն չեն շտապում հաստատել, կազմի դա արդյոք սակագնի վրա թե ոչ։ Ոլորտի տնտեսագետները մինչդեռ պարտքի մարումից բացի Հոսանքի էժանացման համար մի շարք այլ նախադրյալներ են արդեն մատնանշում։
Եթե նայենք մենք գոնե այս տարվա առաջի 8 ամիսների պաշտոնական վիճակագրությունը, սակագինը բարձրացնելու այն հիմնավորումների մեծ մասը արդեն չեղյալ են եղել։ Եթե անցած տարի մեզ ասում էին, որ սակավաջուր տարի է եղել, հեկերեքի չեն աշխատել, եւ մենք էլեկտրաէներգիան գնել ենք ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայաններից, ջերմային էլեկտրակայաններից, ապա այս տարի վիճակը ճիշտ հակառակն է։
Համաձայն օրենսդրության հանձնաժողովը սակագինը կարող է փոփոխել 6 ամիսը 1։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով հոսանքը կարող է էժանանալ անգամ տարեսկզբին, քանի որ ամենաթանկ հոսանք մատակարարող ջեկերի համար արտադրանքն էժանացնելու գործոններ են իհայտ եկել։
Պաշտոնապես գազի սակագինը փոխվեց եւ $24-ով ստեղծան տեղի ունեցավ նվազեցում։ Հասկանալի է, որ սա գործոն է, որը հետևանքով, օրինակ, նույնն են ջերմային էլեկտրակայանները, օրինակ հրաշջեգ եւ այլն, հա, որոնք օգտագործում էին գազը ավելի թանկնով եւ ավելի բարձրացնում էին ինքնարժեքը, որով որ հետը նրանցից գնում էր, տվյալ պարագայում ունեն այդ մասով ինքնարժեքի նվազեցում։
Տնտեսագետներն այնուամենայնիվ կարծում են, որ իշխանություններն ամփոփող կթողնեն 1 կիլովատժամը 49 դրամ սակագինը, վստահ են, թանկացման որոշումը կայացվել է ցնանկացման եզրին կանգնած ընկերությունը կայթակղիչ դարձնելու համար։
Եթե սակագինը չբարձրացվեր, այդ նոր գնորդը ուղղակի չէր հայտնվելու եւ ոչ մեկին չէին կարողանալու, այսպես ասած, համոզել, ինչպես երեք վարչապետը ասաց, խնդրել համոզել, որ ձեռք բերի հեցը։
Իդեպ Սամվել Կարապետյանի եւ կառավարության հետ միասին հեցի պարտքը կմարեն նաեւ ամսական 250 կիլովատ ժամից ավելի հոսանք սպառող քաղաքացիները, քանի որ գործադիրի որոշմամբ նրանք հոսանքի համար պարտավոր են վճարել 49 դրամ։ Թանկացման որոշումը չեղարկել պահանջող ոչ թալանին նախաձեռնությունը խոստանում է փողոցային պայքարով պատասխանել կառավարության այս որոշմանը, ինչպես, երբ եւ որտեղ, ակտիվիստները սակայն դեռ չգիտեն։
Դե հիմա այս պահին քննարկումների մեջ ենք, առաջիկայում մեր ծրագրերի մասին ավելի հստակ կհայտնենք հանրությանը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսի զինուժը միշտ պատրաստ է կատարել ՀԱՊԿ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, բայց այդ երկիրը չեզոք քաղաքականություն է իրականացնում, լավ կապեր ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ, ուստի Մինսկում ցանկանում են հայ-ադրբեջանական խնդրի խաղաղ լուծում։ Այս է հայտարարում իր հայ գործընկերոջ հրավերով Երևան ժամանած Բելարուսի զինված ուժերի շտաբի պետը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներին խիստ մտահոգում են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը, այդ մասին ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բելարուսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն այսօր անդրադարձել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող ռազմական գործողություններին, հայտարարելով, որ Մինսկը պատրաստ է յուրաքանչյուր պահ կատարել ՀԱՊԿ շրջանակում իր վրա վերցրած պարտավորությունները։ Երևանում գտնվող գեներալ-մայոր Օլեգ Բելակոնևից Ազատությունն այսօր հետաքրքրվեց. Ինչ են մտածում Բելարուսական գլխավոր շտաբում Հայաստանի սահմաններին չդադարող լարվածության եւ դրան ՀԱՊԿ-ի արձագանքի բացակայության մասին։
Как страна представитель ОДКБ,
как бы не преследовала, вот вы знаете, что вы можете сказать по этому поводу?
Как страна представитель ОДКБ, мы в любой момент готовы выполнить свои обязательства.
Որպես ՀԱՊԿ անդամ երկիր մենք յուրաքանչյուր պահ պատրաստ ենք կատարել մեզ վրա վերցրած պարտավորությունները, ասաց Բելակոնևը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծեց, Բելարուսը չեզոք պետություն է եւ ցանկանում է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հնարավորինս շուտ ավարտվի։
Вы знаете, что Беларусь нейтральное государство, мы не
Беларусь չեզոք երկիր է, խաղաղասեր պետություն է, ունենք խաղաղասեր պաշտպանական դոկտրինա, որևէ երկրից տարածքային պահանջ չունենք, նման հակամարտությունների կողմնակից չենք, շատ ենք ցանկանում, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը հնարավորինս շուտ ավարտվի։
Я бы очень хотелось, чтобы это побыстрее закончилось.
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հրավերով Օլեգ Բելակոնևը երեկ է պաշտոնական այցով ժամանել Հայաստան։ Բելարուս բարձրաստիճան զինվորականին ընդունել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ու գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կարևորվել է համագործակցությունը մարտական պատրաստության հետախուզության բնագավառներում, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել այս եւ մի շարք այլ ոլորտներում կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ Բելարուսի բարձրաստիճան զինվորականը Հայաստան է այցելել հայ-ադրբեջանական սահմանին չդադարող լարվածության ֆոնին։ Այսօր հաղորդվեց, որ ադրբեջանական ուժերը պետական սահմանը խախտելու փորձ են արել Նախիջևանից երասխի ուղությամբ, ինչը կանխվել է։ Վերջին շաբաթների սրացման ընթացքում առաջին անգամ է հաղորդվում Նախիջևանի ուղությամբ միջադեպի մասին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայ-ադրբեջանական անսահմանին տիրող իրավիճակի մասին իր մտահոգությունը հայտնեց նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը։
Well, of course we're very concerned.
Իհարկե, մենք շատ մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճով։ Ինչպես դեսպան Օրլիկն ասաց, մենք Նյու Յորքում եւ Վաշինգտոնում հանդիպումներ կազմակերպեցինք թույլատնելու լարվածությունը, կանգնեցնելու բռնությունները, որոնք ոչ մի դեպքում չեն կարող բերել կարգավորման եւ տևական խաղաղության։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի ճակատը բողոքի ակցիա է կազմակերպում, հիշեցնենք, որ հանրահավաքը անցնում է Ազատության հրապարակում եւ մենք այն լուսաբանում ենք նաեւ ուղիղ հեռուստաեթերում, եթե ուզում եք դիտել, բացեք tv-azatutyun.am կայքեջը, միջդեռ իշխանությունը անդրդվելի է։ Մասնագիտական հանձնաժողովը արդեն պատրաստել է սահմանադրական բարեփոխումների օրինագծի վերջնական խմբագրված տարբերակը։ Չի բացառվում, որ հենց գալիք շաբաթասկզբին այն դրվի քվյարկության։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ակնկալվում է, որ սահմանադրական նախագծի վերջնական տեքստը արդեն երկու շաբթի օրը քվեարկության կդրվի խորհրդարանում։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովը 3 ավելի քան 7 ժամ քննարկել է ստացված առաջարկները։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Խազինյանը, հավելելով, որ հանձնաժողովի կարծիքը այժմ խորհրդատվական բնույթ ունի, իսկ առաջարկները ընդունել կամ չընդունելու որոշում պետք է կայացնի հանձնաժողովի անդամներից նախագահի ներկայացուցիչ նշանակված Վարդան Պողոսյանը, ով եւ վերջնական տեքստը պետք է ներկայացնի գամավորների ուշադրությանը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը վստահ է, քվյարկության ընթացքում դեմ ձայները ձեռքի մատների վրա կարելի կլինի հաշվել։ Ակնկալում է, որ կողմ կքվյարկեն անգամ դեռ չկողմնորոշված ուժերը։ Քաղաքական կոնսոլիդացիան ըստ նրա ստացվել է։
Կոնսոլիդացիա կա, և դա շատ կարևոր է, որովհետև այդ մասին հատուկ շեշտում էր Վենետիկի
հանրապետական խմբակցությունը, բազմաթիվ առաջարկներ է ներկայացրել հանձնաժողովի բացատրությունները չընդունվածների վերաբերյալ գոհացուցիչ է համարել։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվողների իրենց շարքերում չես հանդիպի, իսկ փոփոխությունների դեմ սկսված շարժմանը նորմալ են վերաբերվում։
Ինչպես մենք գիտենք, առաջացել են նույնիսկ տարբեր խմբավորումներ, տարբեր հոսանքներ դեմ եմ կամ ինչ որ այլ չեք անցկացնի, ինչ որ այլ ձևակերպումներով, իհարկե յուրաքանչյուրը կկատարեն իր աշխատանքը, բնական քաղաքական գործընթաց է, կարծում եմ, որ հնարավոր չէ նաև, որ առանց դեմերի անցկացվի սահմանադրական բարեփոխումները, բայց համոզված եմ, որ դեմերը կլինեն բավականին ցածր տեսակարար կշիռ ունեցող։
Սերժ Սարգսյանը մարտին սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի հետ հանդիպման ընթացքում չէր թաքցրել մտահոգությունները, թե ինչպես է նոր համակարգը երաշխավորելու արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը։ Գագիկ Մելիքյանն ասում է, բոլոր մտահոգությունները փարատված են,
եւ կարծում եմ, որ նման մտահոգությունները իրականում փարատվեցին, քննարկումների ընթացքում նաեւ մենք դրանում կարծես թե համոզվեցինք։
Հնչող քննադատությանը, թե սահմանային լարվածության պայմաններում այժմ ճիշտ ժամանակը չէ սահմանադրություն փոխել, Մելիքյանը պատասխանեց.
Խումներից կարծում եմ, որ իրականացող բարեփոխումները ավելի դրական հետևանքներ կարող են ունենալ այս լարված իրավիճակից դուրս գալու համար, դրական առումով, որտեվ ժողովրդավարությունը, որը մենք ակնկալում ենք սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, եւ կառավարման խորհրդարանական ձևը տալիս է նման հնարավորություն։
Հանրահավաքի օրը, ըստ Գագիկ Մելիքյանի, պետք է որ հայտնի դառնա արդեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ գրեթե բոլոր քաղաքական խմբակցությունների տեսակետները հայտնի են։ Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունը կողմեն, հակնուժ առանգությունը դեմ։ ՕԵԿ-ը որոշել է ինտրիգը պահել մինչև վերջ, խմբակցությունը պատրաստվում է նախագծի վերջնական տեքստին ցանոթանալուց հետո քննարկել, թե որքանով է հանձնաժողովը հաշվի առել իրենց 4 տասնյակի չափ առաջարկությունները։
Բոլոր մեր առաջարկները ներկայացված են, մենք այդ պատասխանը կքննարկենք հայկական վերածնունդ, կազմակերպության համակարգող խորհրդի նիստում, որը չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս կլինի առաջարկությունների պատասխանը ստանալուց հետո։ Դրանից հետո երկու շաբթի օրը արդեն մենք մեր ամփոփ դիշորոշումը կհայտնենք։
Այսինքն մինչև վերջ ինտրիգ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն արդեն հայտնել է իր կարծիքը, ասաց Միքայել Մելքումյանը, իշխանության վերարտադրության վտանգ չեն տեսնում։
Հիմա մենք սպասենք եւ տեքստին, եւ տեքստը կնայենք, եւ բնականաբար երկու շաբթի օրը լիագումար նիստում Վարդան Պողոսյանը կներկայացնի, թե որ առաջարկներն են ընդունվել, բայց ես մեկ անգամ ասել եմ, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ եթե նույնիսկ այս անձնական կարծիքն եմ ասում, սահմանադրության մեջ մի 30% կամ 25% մեջ չի բավարարում, բայց վեկտորը ճիշտ է ընտրված, խոսքը գնում է կառավարման մոդելի մասին եւ դրանից բխող։ Այսինքն քաղաքական մենիշանությունը ազատականացվում է եւ առաջին 3 պաշտոնյաները ամեն մեկ առանձին վերսված չունենեն լիազորությունները, ինչ ունի այսօր հարաբերական գործող նախագահը, դա մեզ բավարարում է։
Հակամբակցության քարտուղար Մանուկյանը կարծում է, երկու շաբթի օրը սպասվող քվյարկության օրը ոչ մի արտասովոր բան չի կատարվի։ Սպասելի է, որ խորհրդարանում փաստաթուղթը հավանության կարժանանա, սակայն ժողովուրդը գիտի, թե ինչ նպատակով են արվում այդ փոփոխությունները եւ միավորվելու է ոչի շուրջ, կարծում են դիմադիր պատգամավորը։
Բոլոր գիտեն, որ դրանք շղարշեն, դրանք ընդամենը վարագույր են, որի տակը թաքնված է սերսարության եւ հանրապետականի շարունակությունը։ Իսկ Հայաստանում նման մարդ չկա, որ այդ հերանեկարը ուզում է տեսնել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես Սյունիքի մարզպետի որդին ոչ միայն ազատ է արձակվել, այլև քրեական հետապնդումն է դադարեցվել, հանցակազմ չկա, եւ հիմա վրթովված քաղաքացին կարող է ասել՝ գետինը մտնեք, ինչու էիք դեմոկրատական երկրում անմեղ մարդուն բանտում պահել այդքան ժամանակ։ Իդեպ անարդար վերաբերմունքի արժանացած մարդ կարող է իր հարցով դիմել Ստրասբուրգ։ Պատկերացնում եք գործը, Տիգրան Խաչատրյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, դեռ մի բան էլ հատուցում կստանա, հետաքրքիր կլիներ, բայց տուժողը կարծես թե չի ուզում դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կալանավորումը վերացվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը համոզված է, որ երիտասարդը 2 ամիս անհիմն կալանքի տակ է եղել, խախտվել են նրա իրավունքները։ Գլխավոր դատախազությունը 3 բավարարեց՝ Սփյուռքի գյուղի տարածքում Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու եւ աչքի տեսողությունից զրկելու մեղադրանքով կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Նախաքննական մարմինը հիմնավորել էր, որ չի հաստատվել մեղադրանքը։ Ցեցկրտուքի գործովի սկզբանե կալանավորվածներից Յուրա Մանուչարյանը խոստովանել է, որ ինքն է Հարությունի աչքին խփել, դուժողն էլ հաստատել է, ուստի մարզպետի որդուն կալանավայրում պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյան.
Բայց ինչ հիմքերով էին պահում, ինչ ունեին ընդհանրը, ունեին իրար հակասող մի անձի ցուցմունք, որը կործրել էր տեսողությունը, բնականա նաև ինչ որ միտեղ չարացած պիտի լիներ, այս պիտի լիներ, մարդը առաջորդն ասում է վայր եմ ընկել, հետո գալիս ասում է չեմ հիշում, թե ով է ինձ խփել, 3 ամիս հետո հանկարծ հիշողությունը պայծառանում, ասում է չէ, ինձ խփել էր Տիգրան Խաչատրյանը։ Հիմա եկավ հիշեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը չի իրան խփել։
Հանցակազմի բացակայությամբ ազատ արձակվել։
Այո, բայց ինչ է արել մարդը։ Եթե կռիվ ալինում մարդը բաժանումա, դրա համար պիտի քրեական հետապնդում սկսեն անձի նկատմամբ։ Ինչից է սկսվել ամեն ինչ։ Յուրի Մանուչարյանը մեքենայով անցել, Զաքարյան եղբայրները այնտեղ կանգնած են եղել։ Ազդանշանը տվել, որը դուր չի եկել եղբայրներին, եւ երկու եղբայրերով ծեցին ենթարկել Յուրի Մանուչարյանին եւ կամ արմնական վնասվածներ։ Հետո Դերենիկ Հակոբյանն է եկել, որ բաժանի, Դերենիկին էլ են խփել։ Ավելին ասեմ, Դերենիկի վնասվածքը ունքի շրջանում է հարթ եզրերով, որը շատ բնորոշ է, որ ձեռքի հարված չի, էլի գնատական չկա տրված։ Ինչ է Զաքարյան եղբայրները լիցենզիա ունեն մարդկանց ծեցելու։ Ճիշտ ասա։ Ասենք որոշում են գալիս են ասում են Տիգրան Խաչատրյանն է, հետո որոշում են ճիշտ ասել, նոր գալիս ասում են, բայց արդյունքում 2 ամսից ավել 20 տարեկան տղան կալանքի տակ գտնվում։ Միանշանակ անհիմներ, թողեմ Զաքարյանների ես չեմ ուզում անդրադառնամ, բավարույթն իրականացնող մարմինը։ Բա նույն դատարանը, նույն դատարանը այս կալանքը ոնց երկարացրեց ընդամենը քանի օր առաջ, այս նույն ապացույցները, այս ամեն ինչ իմանալով հանդերձ, այս հրա մասին է պետք խոսել։
Չեք դիմելու այդ
հարցով նախագահական մարմինը
այդ Խաչատրյանները պիտի որոշեն դիմեն թե չդիմեն, եթե կլիազորեն որ այդ ուղությամբ պիտի դիմենք, ուրեմն կգնանք այդ ուղությամբ, բայց նման բան չունենք հլավ։
Եվրոդատարան
չի համար պետք է սպառես տեղ, որ այդտեղ չկարողանան լուծեն այդ խնդիրները, որ դիմես Եվրոդատարան։
Ես ամեն նստածել են դրա համար։
Բայց
ամենը Եվրոդատարանը գուցե դուգանի Հայաստանի
Հանրապետության։ Ինչի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը չդուգանելն է։
Զաքարյանների հայրը հերքում է Խաչատրյանների պաշտպանի պնդումները, նշելով, որ իր երկու որդիներն են մայիսի 2-ին դաժան ծեծի ենթարկվել մահակներով, ոտքերով ու մետաղական գործիքներով, ինչի հետևանքով էլ հարությունի աչքը կուրացել է։ Իսկ ծեծ կրտուկը սկսվել է ճանապարհին Տիգրան Խաչատրյանի հետ վիճաբանությունից հետո։ Գագիկ Զաքարյանը, ով երեկ հայտարարում էր, որ եթե որդու աչքին խփել է Յուրա Մանուչարյանը, միևնույն է, մարզպետի որդին պետք է ծեծ կրտուկը հրահրելու համար պատասխանատվության ենթարկվի, այսօր անակնկալի եկավ Տիգրան Խաչատրյանի գործողություններում հանցակազմ չգտնելու մասին լուրից։
Ոչ կարող ասել բանը, տենց հնարավոր չի, ինքը մասնակից է եղել, ինքը քրեական գործով պետք է Երևան ու պետք է դատվի, ինքը կազմակերպիչն է եղել, ոչ կարող հանցակազմ չունենա, ինքը կազմակերպել է, ինքը բոլորին հավաքել է, ինքը տարել անձ, իրա կազմակերպել է, ծեծել է տրավերին, այդ ոչ կարող է ինքը դուրս պրծնի, այդ հնարավոր բան չի։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ ուրիշ հոդվածով պիտի ինքը
քրեական պատասխանատվություն ենթարկի։ Եթե անպայման, ես այնպես գիտեմ, որ ինքը խուլիգանության մեջ ինքը որպես կազմակերպիչ պետք է դատվի, թող ճշմարտությունը ելնի, մեկ է, ես ճշմարտության կողմնակիցն եմ, ով դատարել է թողնա պատասխանատու, բայց ու ինքն է կազմակերպիչը, ոչ կարող ապես բանալի։
Ինքը հաշտեցնողի դերում չի եղել, այսինքն ձեր պանդմ։
Ա ոչ, ոչ կարող ինքը հաշտեցնողի դեր, ինքն է տանջել տրավ, այդ երմետ խոսակցականները կա, այդ հեռախոսան զանգերը կա, ոչ կարող ապես բանալի։ Ինքն է խփել կողային հայելուն, ինքն է հրավիրել այդ խոսակցության, ոչ կարող ինքը դուրս բացնի, դա արդեն մեծ սկանդալ կլինի։ Չէ, 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 իսկ բավարարում արդարությունը, իսկ ուրիշ բան չի բավարարում։
Տեղեկացանք, որ առայժմ Տիգրան Խաչատրյանին այլ հոդվածով մեղադրանք առաջադրված չէ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ բյուջեն եկամուտի կարիք ունի, ճգնաժամ է, ուստի պետք է ինչ-որ աղբյուրներ գտնել։ Ինչն է ձեր կարծիքով միավորում կրկնուսույցին, կոշկակարին, ժամագործին, իհարկե ընդհանուր արժեքները շատ են, երկիրը, հողը, օդը, միավորող կարող է դառնալ նաև հարկային դաշտը։ Անուշ Մկրճյան է ուսումնասիրում այս հարցը, այսօրվա ծրագրի հերոսները կրկնուսույցներն են, ժողովրդական լեզվով ասած ռեպետիտորները։
Ազգային ժողովը առաջիկայում կքննարկի կառավարության մշակած օրինագիծը, որն առաջարկում է հաջորդ տարվանից հարկային դաշտ բերել նաև կրկնուսույցներին, դերձակներին, կոշկակարներին և ժամագործներին։ Գործադիրը պնդում է, փոփոխությունը արվում է ստվերը կրճատելու, բյուջեի հարկային եկամուտները ավելացնելու համար։ Կրթության և գիտության նախարարն անգամ հաշվել է, կրկնուսուցման ոլորտում 25-ից 30 միլիոն դոլարի ստվերային շրջանառություն կա։ Կրկնուսույցները մինչդեռ հակադարձում են, իրենց եկամուտը կայուն չէ, միայն դպրոցից և բուհից ստացած աշխատավարձն էլ բավարար չէ անգամ կոմունալ ծախսերը հոգալու համար։ Վերջիններս չցանկացան ներկայանալ հարկային մարմիններից խուսափելու համար։
Կրկնուսույցների ստացած գումարը շատ մեծ գումար չէ, եթե դեսել հարաբերական, ասենք, ուրիշ եկամուտներից։ Բնականաբար իրենք որպեսզի իրենց կյանքի մակարդակը պահպանեն գոնե նույնը, նրանք սիպաս կլինեն պարտապես նույն տոկոսով, որքան որ պետք է հարկ վճարեն, բարձրացնեն գները, այսինքն դա իր հետ կբերի նաև գների բարձրացում։
Ես արդեն 19 տարի է կրկնուսույց եմ աշխատում և իհարկե լուրջ խնդիր է, որտև դա մեր գրպանին կխփի և ստիպված պետք է վարձը պետք է երևի խոխենք, թանկացնենք։ Տղամարդ ուսուցիչները մանավանդ հազիվ են կարողանում ծայրը ծայրին հասցնեն, եթե դիմորդ չունենանք, հաստատ ծայրը ծայրին չենք հասցնում։
Ահա որ կլինի վիճակը հաստատ, կամ պետք է թողնենք ստեղից գնանք, կամ էլ մասնակցությունը փոխենք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը պնդում է նաև, որ փոփոխությունն արվում է ոչ միայն բյուջեն հարստացնելու, այլև երեխաների համար սանիտարահիգենիկ պայմաններ ստեղծելու համար։ Շատերն այսօր 20 հոգու հետ պարապում են մեկ փոքր սենյակում, անգամ չոթափոխելով սենյակը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ դպրոցի տնօրենների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր նախարարը։
Տնօրեններ ունեն իրավունք գնելու վճարովի հիմունքներով լրացուցիչ կրթական ծառայություն, կարող են գնալ և գնել, բայց դա չի կարելի անել չափաղովելով տվյալ աշակերտների համար համապատասխան սանիտարահիգիենիկ նորմեր, չերաշխավորելով մատուցվող մասնագիտական ծառայությունների որակը եւ դա անել իհաշիվ դրոշական դասաժողովների։
Կրկնուսույցների համար տարօրինակ է նախարարի այս մտահոգությունը այն դեպքում, երբ հանրապետության բազմաթիվ դպրոցներում մարզադահլիճները, զուգարանները շատ հեռու են սանիտարահիգենիկ պայմաններին բավարարելուց։
Բնողագիտի որ նախ կրկնվի գումար եւ այլ գումարի դիմաց նա կարող է պահանջել ստանալ ոչ միայն գիտելի, այլև բնականաբար պայմաններ, որոնք ստեղծեն իր երեխայի համար սնողից ավելի մտահոգ տվյալ դեպքում ոչ ոք չի կարող լինել, ոչ աշխատանը, ոչ պետությունը երեխայի հանդեպ այդքան մտահոգություն չի կարող ցուցաբերել, որքան այդ երեխայի ծնողը։
Նախարարի կրկնուսույցներին լիցենզավորելու փաստարկներից մեկն այն է, որ նրանք հարվածիտակ են դնում ավակ դպրոցները։ Դպրոց հաճախելու փոխարեն երեխաները գնում են մասնավոր պարապմունքների։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը թեպետ համամիտ է նախարարի այս փաստարկին, այդուհանդերձ վստահ է. Կրկնուսույցներին հարկային դաշտ բերելով կրթության որակը չի լավանա։
Առաջինը, որ շատ կարևոր է, որ դա նախարարությունը պիտի հստակ քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի կրթության որակը ավագ դպրոցներում էապես բարելավի, եւ երկրորդը, որ ավելի հեշտ լուծվող է, ծնողը պիտի հասկանա, որ իր եթե իր երեխան պոլիտեխնիկ է ընդունվում կամ մանկավարժական համալսարան է ընդունում, թող 3 տարի հետևի երեխան դպրոցում ինտերնային աշխատանքները կատարի եւ դա հավատացնում են բավարար է, որպեսզի նա անցնի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի երկրից երկրորդ քաղաքում, արդեն ունենք Կուրսկի հրապարակ։ Ռուսաստանի այդ շրջանում կա մեծ թվով հայություն։ Մեր հայրենակիցները այնտեղ ունեն եկեղեցի, համայնքային կառույցներ եւ ահա համայնքի ղեկավարների նախաձեռնությամբ Գյումրիում բացվում է հրապարակ, ինչը խորհրդանշում է երկու ժողովուրդների բարեկամությունը։ Կուրսկից ներկայացուցչական պատվիրակությունը ժամանել Գյումրի, այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Գաղձվանցյանը։
Ռուսական ռազմակայանը հյուրընկալած Գյումրին այսուհետ նաև երկու ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հաղթակամար եւ հեռավոր Կուրսկ քաղաքի պատվին անվանակոչված հրապարակ կունենա։ Երկուսն էլ բացվեցին այսօր այդ առիթով Ռուսաստանից եկած հատուկ պատվիրակության մասնակցությամբ։ Ուրա! Նոր բացված Կուրսկի հրապարակը հատվում է Դուդկո փողոցին, որի սկզբնամասում գործում է հայ-ռուսական գրադարանը։ Տեղը ռուսական կողմն է ընտրել։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը չթաքցրեց, ամեն ինչ արել են, որ որոշումը նրանց սրտով լինի։
Իրենց խնդրանքով ուրեմն էստեղ նաև հրապարակը մեր ավագանու միջոցով եւ տարածքը տրամադրեցինք այս գեղեցիկ ուրեմն մեր ունեցած հնարավորությունը, որտեղ իրենք մի քանի տեղ մենք առաջարկեցինք, բայց իրենք համաձայնվեցին այստեղ եւ մենք տրամադրեցինք մեր ավագանու որոշումը։
Կուրսկում պաշտոնական տվյալներով շուրջ 13,000 հայ է ապրում ու աշխատում, հենց նրանք էլ նախաձեռնել են այս անվանափոխությունը, խոստանալով հետագայում օգնել ու տեղում ներդրումներ անել։ Միջոցառմանը մասնակցելու եկած Կուրսկի քաղաքապետ Օլգա Գերմանովան հպարտությունը չէր թաքցնում, ուրախ էր, որ հայերը նման որոշում են կայացրել։
Наша многовековая дружба, она не должна дать трещину ни при каких обстоятельствах. Даже если экспортеры оранжевых революций будут усиленно стараться.
Մեր բազմատարյա բարեկամությունը չպետք է ճաքեր տա ոչ մի հանգամանքում, նույնիսկ եթե նարնջագույն հեղափոխությունների արտահանողները մեծ ջանքեր գործադրեն։ Մեր նախագահը կարծում է, որ դուք ամենակարևոր ռազմավարական գործընկերն եք։
Наш президент считает, что вы самый важный стратегический наш партнёр и друг։
Հայ-ռուսական բարեկամությունից խոսելով Կուրսկի և քաղաքապետը և նահանգապետի տեղակալը առանձնակի շեշտադրում են, որ Կուրսկի մարզը սահմանակից է Ուկրաինային։
100 կիլոմետր сегодня Украина, и нам очень не хотелось бы, чтобы подражался фашизм сегодня в соседней стране.
100 կիլոմետր այն կողմ Ուկրաինան է, և մենք չենք ուզում, որ հարևան երկրում ֆաշիզմը գլուխ բարձրացնի։ Մեզ համար ցավալի է այսօր Ռուսաստանի հաստեին հնչող մեղադրանքները լսել, և մենք այսօր անում ենք ամեն ինչ, որ խաղաղությունը պահպանվի, որ մեր երիտասարդությունը հասկանա, թե ինչ է պատերազմը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ մենք ձեր հետ բարեկամություն ենք անում տարբեր ոլորտներում, համագործակցում ենք։
Спасибо большое вам за то, что мы вот дружим, сотрудничаем в самых разных сферах.
Կուրսկի նահանգապետ Լյուդմիլա Գրեբնիկովան էլ խոսեց հայ-ռուսական բարեկամությունից, նշեց, որ մարզում ամենամեծ փյուրքը ունեն հայերը, սակայն ցավոք առևտրատնտեսական շրջանառությունը շատ ցածր է։ Այդ բացը լրացնելու առաջին քայլը թերևս կդառնա Գյումրիու Կուրսկ քաղաքների քաղաքապետերի ստորագրած համագործակցության հուշագիրը, իսկ հաջորդ տարի նաև երկու քաղաքները քույր կդառնան։ Կուրսկի հայ համայնքի ղեկավար Դերենիկ Կոստոյանը շինարական մեծ կազմակերպություն ունի Կուրսկում, հարցրի՝ հնարավոր է գա Գյումրի տներ կառուցի։ Եթե լինի առաջարկություն, կմտածենք, իսկ ինչու՞ չէ, եթե լինի պահանջարկ, ուրախությամբ կկառուցենք։ Հիշեցնեմ, Կուրսկի անունով հրապարակ ունենալու նախաձեռնությունը ի սկզբանե քննադատությունների պակաս չունեցավ։
Դուք զորով տեղ բերում եք ինչ-որ կպցնում եք Կուրսկի հրապարակ, հետո Արիոլի, հետո Տուլայի, հա, հետո Ստալինգրադի հրապարակ, հետո ինչ, Գուլագի հրապարակ եւ այլն։ Մի խոսքով, կարող էին բանակցել, կարող էին ավելի արդյունավետ ինչ-որ լուծում գտնել, որպեսզի աշխարհով մենք խախք ու խայտառակ չլինեինք։ Եթե հանկարծ երեք վակայենք, որ ասենք այդ տղերքը կամ ուրիշ տղերք աշխատում եւ ապրումը փող են ուղարկում Սիկտիկվար քաղաքից, ավելի դաժանបាន ասեմ, ասենք Վորկուտա քաղաքից էին ուղարկում եւ հրապարակներից մեկի անունը դրվում է Վորկուտայի հրապարակ, ու ժամադրությունից տղան ուշանում է, աղջիկը զանգում, հարցնում է ուր է իր, ասում է Վորկուտայի, սրա դաժան հետևանքներով։ Հիմա իրենց թվում է, թե Կուրսկի հրապարակը շատ բարեհոն չէ, շատ պրիմիտիվ մտածողության արդյունք է սա, մեր քաղաքին չսազող։
Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուսները շարունակում են օթային գրոհները Սիրիայում։ Թիրախը ոչ միայն իսլամական պետություն անվամբ կառույցն է։ Արևմուտքի Սաուդյան Արաբիայի, Թուրքիայի ղեկավարները մտահոգված են ռուսների գործողությունների բուն նպատակը, նրանց կարծիքով, Բաշար ալ-Ասադին պաշտպանելն է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում իրականացվող օթային հարվածների աշխարհագրությունն նորեցօր ընդլայնվում է սիրական զինված ուժերին մոտ կանգնած աղբյուրների տեղեկություններով։ 5-7 երեկոյան և անցած գիշեր ռուսաստանյան օդ ուժը հարվածներ է հասցրել Բաշար Ասադի հակառակորդների Հալեպում, Իդլիբում և Համայում գտնվող դիրքերին։ Ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում 3 երեկոյան օթային հարվածների առաջին ալիքի որոշման անամասներն է ներկայացրել Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ Իգոր Կոնո Շենկովա։
Подтверждается полное уничтожение самолётами Су-24М։
Հաստատվում են տեղեկությունները, որոնց համաձայն Су-24М օթանավերի հարվածների արդյունքում ամբողջությամբ ոչնչացվել է Զինյալների հրամանատարական կետը Իդլիբ նահանգի հյուսիսում գտնվող Չիսրուլ Շուգուր քաղաքում։ Իդլիբում նաև ոչնչացվել է Իսլամական պետության Զինյալների մարզումների համար նախատեսված ճամբարը։ Ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել այդտեղ գտնվող զինապահեստներին, որտեղ պահվող զինամթերքի պայթյունների արդյունքում վնասվել են զորանոցները և Զինյալներին պատկանող ավտոմոբիլային տեխնիկան, հայտարարում էր ռուսաստանյան զինված ուժերի ներկայացուցիչը։
Разрушению построек боевиков и автомобильной техники։
Ռուսաստանյան պաշտպանական գերատեսչության վերջին տեղեկություններով 5-7 երեկոյան և անցած գիշեր Су-34, Су-25 և Су-24 մագնիշի ռազմական ինքնաթիռներ ընդհանուր առմամբ 18 թռիչք են իրականացրել, ոչնչացնելով Իսլամական պետությանը պատկանող 12 ռազմական օբյեկտ։ Չնայած Մոսկվայից հնչող այս հավաստիացումներին, սակայն միջազգային հանրությունը ռուսական օդուժի արդեն 3-րդ օրը շարունակվող գործողությունների հանդեպ թերահավատորեն է տրամադրված, պնդելով, որ Մոսկվան իրականում պատերազմ է հայտարարել Բաշար Ասադի բոլոր հակառակորդներին, այլ ոչ միայն Իսլամական պետությանը։ Երեկուշ երեկոյան Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության կայքում հրապարակվեց 7 պետությունների, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի և Քաթարի կառավարությունների համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավորաբար նշված է. «Մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում իրականացվող գործողությունների, մասնավորաբար Համայում, Հոմսում և Իդլիբում իրականացված օթային հարվածների արդիվ, որոնց թիրախը Իսլամական պետությունը չի եղել, ավելին դրանց արդյունքում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել»։ Ռազմական այս գործողություններն էլ ավելի են սրում իրադրությունը, խթանելով ծայրահեղականության և արմատական դրամադրությունների աճը։ «Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանը դադարեցնել սիրական ընդդիմության դիրքերին հասցվող հարվածները, կենտրոնանալով Իրաքի և Սիրիայի Իսլամական պետության դեմ պայքարի վրա»։ Վերջին ժամերին էլ Մոսկվային ուղված այս կոչը վերահաստատ հաստատեցին նաև Եվրամիությունն ու Վաշինգտոնը, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրստը մասնավորաբար հայտարարում էր. Եթե Ռուսաստանն իրոք անկեղծորեն ցանկանում է պայքարել Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետության դեմ, ապա այն պետք է որոշակի կառուցողական ներդրում ունենա Միացյալ Նահանգների կողմից առաջնորդվող 65 պետություններից բաղկացած կոալիցիայի գործողություններում։ Սիրիական ընդդիմությանը հասցված անխնահարվածները կարող են վտանգ ներկայացնել հենց Ռուսաստանի համար, պնդում էր Սպիտակ տան խոսնակը։ Սրանի պատասխան Նյու Յորքում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, թե Մոսկվան տարբերակում չի դնում Սիրիայում գործող ահաբեկչական խմբավորումների միջև։ Եթե որևէ մեկ ահաբեկչի տեսք ու քայլվածք ունի, գործում և կռվում է ինչպես ահաբեկիչ, ուրեմն նա ահաբեկիչ է։ Մենք միշտ էլ հայտարարել ենք, որ պայքարելու ենք իսլամական պետության և դրան առնչվող մյուս խմբավորումների դեմ։ Դա նույնն է, ինչ անում են ամերիկացիները, հայտարարում էր Լավրովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրիայի ողբերգությունը բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է նախև առաջ այդ երկրում բնակվող մեր հայրենակիցների անվտանգության տեսակետից։ Հիմա Սիրիայի հարցում միջամտում է ևս մեկ գերտերություն՝ Ռուսաստանը։ Ինչպես են հայերը արձագանքում այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հալեպում Կրեմլի հետ հույսեր են կապում շուրջ 4 տարի Սիրիայում շարունակվող արյունալի պատերազմի ճիրաններում հայտնված Սիրիահայ համայնքում կարծում են, որ Ռուսաստանի միջամտությունը սիրիական հակամարտությունում կարող է շրջադարձային լինել։ Դրական առումով նվազագույն ուժերի միջև հավասարակշռություն կապահովվի։ Ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք է հայտնել Հալեպի հայ եկեղեցու Բերիո թեմի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը, մեկնաբանելով Սիրիայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Հարակային իր միջամտությունը օրինական ջամփով է, այսինքն պետական փոխհատամասայնությամբ եղած այլ է, դերևաբար նախ օրինականության մասին ոչ մեկ ասելիք կա, որովհետև սա բոլոր օդար գողմերը, որոնք միջամտած էին, ոչ մեկ սուրյական պաշտոնական արդոնություն կամ համասայնություն եղած զարգացությամբ, այնպես որ ռուսականի բարակային սուրյական պաշտոնական համասայնությամբ է։ Իսկ այդ միջամտություններում մեջ և հատկապես քերուժերու միջամտության հարցը շատ ավելի հավաքված ստարագշրված մնա, որտեղ երկու գողմերն ալ գիտեմ, որ արդեն գողմեր են թեմ հանդիման և ոչ թե միագողմանի ընթացակություն։
Ռեիսյանն արձանագրում է, որ վերջին օրերին Հալեպում իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, բախումներ չկան, կրակահերթերի ձայներն էլ գնալով նվազում են։ Թե ինչով է պայմանավորված այս անդորը, մեր զրուցակիցը դժվարանում է պատասխանել։
Այդ գադարողներուն պետք է հարցնել։ Հիմա անտարը այս օրերուն, այս վերջին օրերուն գրագոցներու ընթացքը շատ ավելի նվազ է, նույնպես եւ մեջ անշլուսվող ցայներ կան, սակայն մեր փնագության շրջաններու մեջ ընդհանրապես հատուկ թեփքեր կամ փնտագործումներ չկան։
Հալեպի գանձասար ամսագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանը նույնպես նշում է, որ վերջին օրերի հարաբերական անդորն ինչ-որ հույսեր է արթնացրել մարդկանց մոտ, թե հնարավորության դեպքում ասում է բոլորն էլ փորձում են փախչել պատերազմից։
Ну, Армандас, կարկադան փոխությունները լուսին, դարձնան Գորքերու եւ այլ։ Բանուր կարկադան, ցանկ բրիսմալի վրա դիցի բաներ գնացին, քեթնի վրա հալեգի մեջ լարվածության ավելի շեշտ ծատրում չեն գսկար։
Հիշեցնենք, Սիրիայում զինված բախումները սկսվեցին 2011-ին։ Արաբական գարունից հետո սկիզբ առած հակակառավարական ողոքի ցույցերը շուտով վերածվեցին զինյալ բախումների, որը շարունակվում է մինչ օրս։ Կառավարական ուժերի եւ ընդդիմադիր զինյալների միջև ընթացող պատերազմին զուգահեռ երկրում իհայտ եկան մի շարք զինյալ խմբավորումներ, այդ թվում իսլամական պետությունը, որի դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիան այս տարվանից ռազմական գործողություններ է իրականացնում։ Շուրջ 4 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմը մակի տվյալներով ավելի քան 250,000 մարդու կյանք է խլել։ 23 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում կոպիտ հաշվարկներով մնացել է շուրջ 18 միլիոն, որոնցից 7-ը Դամասկոսում։ Քաղաքացիական պատերազմի ահագնացող բռնությունների հետևանքով երկիրը լքել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ, որից 15,000-ը հիմնականում հայեր, ապաստան են գտել Հայաստանում։ Սիրիայում մնացած բնակչության մեծամասնությունը, շուրջ 85%, այդ թվում հայերը, գտնվում են երկրի նախագահ Բաշար Ասադի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Այստեղ ասում են, որ Ասադին իրենք են ընտրել և միայն իրենք իրավունք ունեն պահանջելու նրա հրաժարականը։
Ժողովրդի կողմը պաշտոնական երկրի մեջ գայացած ընդրությամբ նախագահը գլխավոր է գարավարությունը, որ նաև միջազգային ճանաչում գվել է։ Երևաբար ովև է մեկ նման ընդհատարձին, որ ընդրող դոմին դինա ենթակային հրաժարականը բահանչել կամ զինվել, ոչ թե միջազգային արդակին ուժերու, որոնք ոչ սուրյացի են և ոչ էլ սուրյո ներքին հարցերուն իրավունք ունեցող դողմերը։
Սիրահայերի հետ զրուցել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Լորվա մարզ, գեղեցիկ բնություն, գեղեցիկ անուններով բնակավայրեր։ Մնում է կյանքը գեղեցիկ դառնա, կամ գոնե մի քիչ ավելի հարմար, թեկուզ տրանսպորտի առումով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Ո՞նց է կապրում Որնարհա։
Լորու մարզի ծաղկաշատ գյուղը միայն ժամանակավոր երկվորներին է հիացնում իր չքնաղ բնությամբ։ Տեղացիները սոցիալական բազմաթիվ խնդիրների մեջ բնության գեղեցկությունն առանձնապես չեն նկատում։
Թե չէ որ գալիս են խափում են փոքրիկ շվեյցարիա սիրուն տեղեցուտա։
Օ, բնությունը լավն է, ապրելն է դժվար։
Գյուղապետից մինչև անտառին ամենամոտ ապրող բնակչի համար մեծ ու անլուծելի խնդիրը գյուղտանող անբարեկարգ ճանապարհն է։ Անգամ փորձառու վարորդները շատ հաճախ հրաժարվում են ծաղկաշատ մեկնել։ 20 կիլոմետր հեռու Ալավերդի քաղաքի հետ կապող միակ տրանսպորտային միջոցը գյուղապետարանի ջանքերով ձեռք բերված միկրոավտոբուսը։ Շաբաթվա մեջ ընդամենը 2 անգամ է գյուղ մեկնում հետադարձով։ Մյուս օրերին ու ժամերին 260 բնակիչ ունեցող գյուղից ավելի թանկարժեք միջոցներով են քաղաքացնում։ Ծաղկաշատում խանութ չկա, բժշկի ու այլ ծառայությունների մասին էլ խոսք չկա։
Ներկայացնենք կառավարությանը, որ վերջապես Թումանյանի շրջանում այսպիսի մի գյուղ կա, բարձր սարի ծերի ապրող և սպասարկման ոչ մի բան չունի։
80-ամյա Մարտին Մակինյանը, որ 3 տարում 3 հարազատ է կորցրել, սեփական մաշկի վրա է զգացել վատ ճանապարհի ու բուժկետի բացակայության հետևանքները։
Ոչ ճանապարհ ունին, ոչ բուժկետի սպասարկում կա, որ է տարածությունը շատ հեռու է քաղաքից կտրված, մեքենայի հնարավորություն չենք ունենում, հիվանդի դեպքում մենք մնում ենք կրակում, չգիտես որ զանգենք, ընդյան մեքենա կգա, թե գալ չի, չեն պատասխանում, շատ դժվարանում ենք այդ հարցով։ Մարդիկ ամեք իրանց մա յոլ են գնում, պակաս են, թե պրոտ են, իրանց աշխատանքով անհատացել են, բայց դենա ոնցորդ է դժբախտացել են։
Ծաղկաշատի գյուղապետ Հրաչիկ Պարանյանն ասում է, 9 կիլոմետրանոց դժվար անցանելի ճանապարհի նորոգման համար հաշվարկներ շատ են արել, բայց ունեցած 6 միլիոն դրամ բյուջեն ոչ մի կերպ չի բավականացնում, փոքր ու հեռավոր գյուղի վրա ուշադրություն դարձնող էլ չկա։
Հաշվարկներ է կատարվել 9 կիլոմետրի համար 160 միլիոն գումար է հատկացվելու, որ այդ ճանապարհը վերականգնվի, դրամ 160 միլիոն դրամ, բայց այդ գումար ոչ մեկը չի հատկացնի այս փոքր համայքին, ու թենց մասնակի պատահումը նենց հալնում, որ գյուղի երիտասարդներին հավաքում ենք և ճանապարհի ջատարները բացում, որ ճանապարհը լինում է անցանելի։ Հիմնականում մեծ խնդիրը դա է, որ միջև որ հույս էլ չկա, որ առայժմ սարքվի այդ ճանապարհները։
Գյուղապետարանի 6 աշխատողները ջարդված ապակիներով ու անշուկ պատերով մի քարե տնակում են տեղավորված։ Անմխիթար շենքի ճակատին անգամ ցուցանակ ու դրոշ չեն տեղադրել, չի սազի։ Ծաղկաշատում գյուղապետարանը երբեք շենք չի ունեցել, պարբերաբար հարմարեցրել են ինչ-որ սենյակներ ու աշխատել։ Մեր այցելության պահին լքված տան նմանվող գյուղապետարանում ոչ մի աշխատող չկար։ Լուր առան լրագրողի այցի մասին եկան։ Կարլեն Թանդիլյանը հաշվապահն է, իր ձեռքի տակով են անցնում գյուղացիների տեղաշարժի ու ապրելակերպի մասին փաստաթղթերը։
Մեծամասամբ զբաղվում անասնապահությամբ, իրանց անասուններով զբաղվում են, կատնամթերքը, մսամթերքը շատ դժվար իրացնում, վաճառքը շատ զանգալու, ոնց որ սախողի համար պահեն էլի։ Գալիս են իրանց ուզած գինը տալի, մարդիկ համ կարելի ասել զրով փակում են։
Քաջիկ Վարոսյանը 10 կով ունի, իրացման նորմալ պայմաններ ունենար, դժգոհ չէր լինի, ուրիշներին ֆերմեր կասեն, բայց Քաջիկը ստացած մթերքով հազիվ է ծայրը ծայրին հասցնում։
Հա, ֆերմեր եմ, որ ֆերմեր եմ, ինչի՞ս ապեկ, ծախում եմ այար տար։
Ինչի՞
ծախում, առնող չկելի։
Գյուղը գազաֆիկացված էլ չէ, անտառը գյուղին կպած է, իրավունք ունեն փայտը տուն բերելու, յուրաքանչյուր ընտանիք 8 խորանարդ մետրի չափով, բայց դա գյուղացիներին չի բավարարում, անարդար են համարում, ուրիշների համար իրենց անտառը բիզնեսի միջոց է, մինչդեռ իրենք զրկված են այդ հնարավորությունից։
Անտառը տենում ես այքիրա, չեն թողում անտառը կտրեմ, չեն թողում ծախեմ, եթե գնում ամեզ չեն թողում, թե գնում իրանց թողում են, իրանք իրան ծախողնել ունեն, իրան սկտրողնել ունեն, մենք ովքեր ենք ստեղ, ոչ վկա ենք, գյուղացի մարդիկ, վկա մարդիկ ենք։
Այժմ գյուղացիները տեղի իշխանավորների հետ վառելափայտով, հատապտուղներով ու բացառիկ բուսատեսակներով հարուստ անտառը սեփականատերերի ձեռքից փրկելու փորձեր են անում, վերջերս հանրային քննարկումներ անցկացրին, միահամուռ մերժելով գյուղի տարածքում հանքարդյունաբերությունը սկսելու ծրագրերը։ Այժմ համայնքի ավականին ուղերձ է հղել երկրի իշխանավորներին ու բնապահպաններին, հորդորելով չեղյալ համարել լորվա ամենախիտ անտառը հատելու և հանքավայր դարձնելու ծրագրերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաշատ։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սյունիքի մարզպետի որդուն կալանավայրից ազատ արձակելու կապակցությամբ ժողովուրդ թերթը նրանք խայտառակում են արդարադատությունը, վերնագրի ներքո գրում է. Ահա եւ վերջ, յուրին իր վրա վերցրեց ցանցանքը ուստի քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը եւ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը կարող են հանգիստ շունչ քաշել։ Նրանց հաջողվեց ողջ իրավապահ համակարգը ծառայեցնել լիսկայի շահերին։ Եվ ամենևին կարևոր չէ, որ հենց Տիգրան Խաչատրյանն է վեճերահրել Հարություն եւ Մուշեղ Զաքարյան եղբարների հետ, նրանց կանչել է Գորիսի Սդղի Գյուլ կոչվող տարածք, իր բանդայի մի քանի տասնյակ անդամների հետ դաժանցեցի ենթարկել, նրան կուրացնելով։ Գլխավորն այն է, որ Սյունիքի բդեշխի որդին անմեղ է, քանի որ Հարություն Զաքարյանը հենց նրա հարվածից չի կուրացել։ Պատկերացնում եք, այսպիսի անհեթեթ իրավաբանական հիմնավորման տակ ստորագրել են Աղվան Հովսեփյանի ենթակա քննիչները ու Գևորգ Կոստանյանի ենթականները։ Բնականաբար նրանք մասնավոր զրույցների ժամանակ կարդարանան, թե Սերժ Սարգսյանն է հրահանգել նման կերպ վարվել, բայց ինչ կապ ունի բանավորով ինչ է հրահանգել։ Այս խայտարակության տակ դրված են նշված կոնկրետ մարդկանց ստորագրություններ, ովքեր ուղղակի անարգում են արդարադատությունը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Մի քանի օր առաջ փաստորեն շտապել էինք, երբ ողջունել էինք Լիսկայի փախուստի մեջ գտնվող Զարմիկի հայտնաբերվելու և ձերբակալվելու փաստը։ Շտապել էինք, երբ մեր հիացմունքն էինք հայտնել Զաքարյան եղբայրների հաստատակամության պայքարի կամքի առնչությամբ։ Նշել էինք, որ միայն այս ընտանիքի համար հետևողական պայքարի կոմպրոմիսի չգնալու արդյունքում կատարվեց այն, ինչ տարիներ շարունակ երազում էր Սյունիքի մարզը։ Մարզպետի տղան, եղբայրը, եղբոր երկու որդիները, որոնք տևական ժամանակ ահու սարսափի մեջ էին պահում մարզի բնակչությանը, կալանավայրում են և սպասում են արդարդատաստանին։ Երեկ կատարվեց այն, ինչ շատ սովորական է հայաստանյան պայմաններում։ Լիսկայի որդուն բաց թողեցին, արձանագրում է հրապարակն ու շարունակում. Անամոթությունն ու ապօրինությունը մեզանում գնում են կողք-կողքի, և ոչ ոքի զորու չէ հաստատել արդարություն, հավասարություն, օրինականություն։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն անսովոր արագությամբ ձևակերպեց իրավիճակի փոփոխությունը, հաղորդագրություն տարածեց, քնիչը որոշում կայացրեց, միջնորդություն ներկայացրեց և հաշված ժամերի ընթացքում բազում օրինախախտումների հեղինակը հայտնվեց ազատության մեջ։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է հեցի վաճառքի գործարքին։ Հեցի վաճառքը շատ տգեղ ստացվեց, գրում է թերթն ու շարունակում. Իշխանություններն իհարկե ուզում էին, որ ամեն ինչ լավ լինի, բայց ստացվեց ինչպես միշտ. Տաշիր ընկերությունն ի դեպ նույնպես ձախողվեց, այն իմաստով, որ չնայած բոլոր ջանքերին չհաջողվեց հեցի վաճառքը ներկայացնել որպես մեր հայրենակցի իրականացրած մեծ բարեգործություն, որի համար Հայաստանի ազգաբնակչությունը պիտի մինչև կյանքի վերջը երախտապարտ լինի Կարապետյան եղբայրներին։ Դրան խանգարեցին գործարքի գաղտնիությունը, այդ ամենը չերեզով շոր իրականացնելու սխեման և այլն։ Ով է այդպես բարեգործություն անում, այդպես միայն փողեր են լվանում և վերացնում կասկածելի գործարքների հետքերը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթը զրուցել է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի հետ։ Փաստորեն 2016 թվականի բյուջեի նախագծով եկամտային մասը 8-9 միլիարդ դրամով պակաս է նախատեսված, քան 2015 թվականի բյուջեում է ամրագրված։ Այդքան վատ է Հայաստանի տնտեսական վիճակը, որ նման նվազեցում է ամրագրել։ Այս հարցին Սաֆարյանը պատասխանում է. Բյուջեին կարելի է նայել երկու տեսանկյունից, նախ թե որքան է այն իրատեսական և ինչքանով է այն համապատասխանում մեր ցանկություններին։ Իհարկե, նախորդ տարվա համեմատ եկամուտների այս շեղումը, որը հիմնականում պայմանավորված է մեր հարկային եկամուտներով, իրատեսական է։ Վստահեցնում եմ, որ սա բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ընդունված որոշում է, հաշվի են առնվել 2015-16 թվականների մակրոտնտեսական բոլոր ցուցանիշների շարժերը, հաշվի է առնվել մեզ շրջապատող երկրներում գոյություն ունեցող իրավիճակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արտերկրից Հայաստան ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտների նվազումն արդեն աղետալի տեմպեր է ընդունում։ Այս տարվա օգոստոսին մասնավոր տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը անցած տարվա օգոստոսի համեմատ նվազել է գրեթե կիսով չափ։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի 3 հրապարակած տեղեկանքի համաձայն այս նվազման հիմնական մեղավորը Ռուսաստանն է, որտեղից ուղարկվող մասնավոր տրանսֆերտները օգոստոսին կրճատվել են ավելի քան 2 անգամ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, քիչ առաջ մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը հաղորդեց, որ այժմ հանրահավաքի մասնակիցները երթ են կազմակերպել, և մենք այս բոլոր միջոցառումները լուսաբանում ենք ուղիղ հեռուստաեթերում, ծրագիրը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։